رأسك تريد تنسى رشرو هيك من جديد
اكتر كنسيبني بيش نبدا نكانتا ملي انكمبلي سكولا
لي ننستيغا لي نبروفوكا بيش المالتي تشعلا
فوق 103.7 FM الراديو تال-Università يبرزنتا Unici, sensila unika dwar personalitajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Jippreżenta David Bezzina, produzzjoni Tonio Bonello.
Nsemmilkom jiena David Bezzina nagħtikom merħba għal dak li huwa l-aħħar programm minn din is-sensiela ta' Unici. Qabel xejn, però ngħidilkom li bippjaċir inħabbru li din is-sensiela se titkompla, jidhirli ħad tkun it-tielet u l-aħħar sensiela wkoll. U se jkollha wkoll preżentaturi ġodda, kultant daqsxejn ġdid, daqsxejn bidla tajba wkoll, u fil-fatt se jkollna żewġ preżentaturi, Defni Kassar u Pier Kassar li se jkunu qegħdin iraqgħukom mal-mistiedna speċjali tal-programm Unici. F'din it-tielet sensiela li tibda mill-ġimgħa li ġejja dwar ħinijiet nilqgħu ninformawkom aktar tard anke waqt programmi oħra tar-radju tal-Università u messaġġi promozzjonali. Intant f'din it-tieni sensiela llum l-aħħar programm tat-tieni sensiela ħanamlu dak li aħna nsejħu roundup bħalma konna minna fl-ewwel sensiela fejn prattikament nażlu numru ta' mistiedna li kellna fit-tieni sensiela u nsemmawlkom ftit minuti minn kull programm. Għażilna sitt programmi u ngħiduha mingħajr xi għażla, mingħajr xi preferenza partikolari ta' persuni għax kull persuna li kellna kienet interessanti, kienet distinta, għamlet isem fil-qasam tagħha, fil-karriera, fix-xogħol tagħha, però provajna nvarjaw biex jekk pereżempju kellna tliet kittieba. Matul din it-tieni sensiela mistiedna ta' Unici, ovvjament illum ma xandru siltiet minn programmi li huma ta' tliet kittieba. Provajna nvarjaw kemm nifilħu. Però kenna varjazzjoni tremenda, nfakkarkom ukoll ovvjament li diġa konna x'andarna 16 il-programm. Fl-ewwel sensiela ġifieri bejn l-ewwel u t-tieni sensiela koprejna medja ta' 32 mistieden li kellhom jgħidu x'jgħidu dwar l-istorja tagħhom, dwar ħajjithom, u kellna diversi mistiedna ferm interessanti. Nista' ngħidilkom ukoll li l-ewwel sensiela kollha diġa tinsab fuq l-internet u jkun tajjeb li speċjalment dawk li jixtiequ jerġgħu jew għadhom qatt ma semgħu uħud mill-programmi tal-ewwel sensiela kellna ferm mistiedna interessanti bħal Mary Spiteri, Mario Zoppardi u Bertu Marshall pereżempju li issam dorjin jew drajtu tisimgħuhom fis-signature tune fil-ftuħ ta' kull programm ta' Unici, tliet personaġġi interessantissimi. Dawn kollha għal minn tilef xi programm jew jixtieq jerġgħu jismagħhom u speċjalment anke l-idea hija li nagħmlu kuntatt jew noffru l-opportunità lil dawk il-Maltin jinsabu l-bot minn xtutna llum permezz tal-internet jistgħu propju jisimgħu dawn il-programmi ta' Unici. L-indirizz huwa sempliċi ħafna www.maltamedia.com. www.maltamedia.com. Hemmhekk jitilgħu l-programmi kollha, sempliċment klik ta' buttuna u tisimgħu fil-kumdità ta' darkom bis-sound ta' kwalità ta' stereo il-programmi ta' Unici. Intant ħadd biżejjed ħin fl-introduzzjoni tal-lum aktar il-qoddim ħa ngħidilkom ukoll dwar it-tielet sensiela, aħna żilna sitt personaġġi kif għedtilkom u ħanibdew mill-ewwel wieħed li proprju kien l-ewwel mistieden tat-tieni sensiela ta' Unici. Kien il-mistieden distint il-Professur Edward De Bono li inċidentalment ukoll dakinhar minħabba impenji li kelli l-preżentazzjoni tħallit f'idejn Pier Kassar. Ħan semgħulkom silta mill-programm Unici fejn il-mistieden kien Edward De Bono.
Practically there is no one who does not know about Professor De Bono. For many, Dr. De Bono is the inventor of lateral thinking. But behind all this, surely there is another story. I mean, what do you think about yourself? How would you describe Professor Edward De Bono?
It's very difficult to describe oneself. I'm someone who has gradually developed a mission, if you like, the mission to improve human thinking. That may sound very presumptuous, but it's necessary. My feeling, increasingly so, is that we have done very little, very, very little about human thinking for maybe 2,400 years. And we are operating way below potential. We have a thinking system which mainly consists of recognition. Just like a doctor in his or her surgery and a child comes in and the doctor has to say, what is this? The child's got a rash, is it sunburn, is it food allergy, is it measles? Because if you recognize what it is, you know how to treat it, you know what's going to happen, you know the complications. And that has been largely our method of thinking. 100% of education is about providing standard situations, and then we identify them, we recognize them, then we know what they are, we know what to do. So the mission, which has gradually developed, it didn't all start as once, is that we need to improve human thinking. So I get involved at all levels, whether it's four-year-olds in school, whether it's top executives, in teaching new frameworks for thinking. I personally believe that what I'm doing is just the beginning, and that in the next 50 years there will be a lot of other work, other people, and we're going to change our habits of thinking very, very markedly. We've done so little for 2,400 years, just enough to identify situations, provide standard answers, argue. I say it's this, you say it's that, and we argue. Very crude thinking.
Your career has been an international success from every side you look at it. Your books have been translated into around 37 languages. But how much do you think your work has been appreciated on the same scale in more than the last two decades? Are there any translations of your books in Maltese?
Answer the last bit of the question first. No, as far as I know, there are
no translations.
I mean, there are translations in Korean, there are translations in Urdu, in Pakistan, there's translations in Chinese, Japanese, Hungarian, Polish, Portuguese, not in Maltese. Now, it's difficult because obviously people here know about me, but every time I do something, I can't send a message to the newspaper saying, look, I've done this. For example, this year, not just a number of things, I was in the United States, California, big meeting, a legal meeting organized by the American Bar Association and the Justice Department in Washington on how lawyers could be made more creative. We had 90 deans of law school, top lawyers from all over the United States, and they asked me to open the meeting. Now, they could have chosen anyone in the United States, anyone in the world. Then in Paris in June, there was a meeting of the European venture capitalists, 700 people from all over Europe. They invest 25 billion euro, which is roughly $25 billion, 25,000 million. Now, I'm not sure what the whole budget of Malta is, but I'm pretty sure it's not $25 billion. So they asked me to open that as well. In Australia, the big meeting of the Property Council, they asked me to give a keynote speech. In that 10 days' time, I go to Argentina. So all over the world, there's a growing interest in what I'm talking about, that thinking really is something we need to work on, that new thinking is needed, innovation is needed. Now, a lot of these things I do, obviously, are not made visible in Malta. There's no need, there should be. So I think people in Malta don't realize fully that we're talking about something which is really very international. In October, I'll be in India for the biggest company in India, Tata, and talking to Tata Steel and so on, and giving seminars in Bombay. Then I'll be in Hong Kong, in fact, talking to the Hong Kong Jockey Club, which provides all the money for all the hospitals in Hong Kong, and in Thailand, in Malaysia. South Africa, I go to quite often. Last year I was there, I was talking to one morning to 5,300 children in a big basketball stadium. So there's a lot of things happening which actually people here are not fully aware of, but that's understandable.
From what I can gather, you mentioned countries across the globe where you've given speeches, you've attended conferences, but unfortunately not on the same scale in Malta. If I had to ask for your frank opinion, the fact that none of your books have been translated in Maltese, does it annoy you?
No, it doesn't annoy me, because from a publisher's point of view, they probably say, well, look, Malta's a small country, you're talking about rather specialized things. And in any case, the people who would be interested in these things probably read English. And so really there is no commercial need. So no, it doesn't annoy me, because I can see that as a commercial decision. It would be nice, but I can see the commercial reasoning on it.
Lateral thinking is fast becoming a very popular subject across the globe. And there were rumors in Malta that you were going to establish a center for lateral thinking here. But it seems that the Maltese authorities were not showing great interest for this endeavor. Instead, some contacts were established with, if I'm not mistaken, the Australian authorities to found a center here. What are your comments about this?
Well, I what has happened here, and it's something I've been really pursuing for the last maybe 15, 16 years. That's quite a long time, way back in Mintoff's time. There has been a lot of interest, a lot of goodwill, a lot of support, but when it comes to the point, not too much happens. In other words, they say, well, yes, there's this place you could have. And then I say, well, that's good, fine, that'd be nice. And they say, oh, it's not possible. Or the last administration offered Villa Francia, and then the administration changed, and that sort of offer has changed. At the moment, there are some prospects. We're working on a project, maybe involving Fort Rucasli. It's a huge project. So there's been a lot of goodwill, but when it comes to the point, it's not something which is seen as a priority. On the other hand, I think it is a priority because there's not much that Malta can offer the world as a contribution. Malta's not a military power, Malta's not an economic power, but Malta could become a center for thinking, a center for ideas, a center for conflict resolution, all these things. Malta could become that, and it needs that sort of vision. Even if we look at joining Europe, and the Europe says, okay, what has Malta got to offer us? Okay, it's a place in the sun. We have lots of places in the sun. Nice people. We have lots of nice people. In other words, if Malta says, what could we offer Europe? And my view is, if you can say to Europe, look, we can offer you something very special. We can offer you an international center for new thinking where you can have task forces, round tables, meetings, focusing on new thinking. That is something which Europe needs. That's a plus which can be offered to Europe. So I don't think successive administrations have really understood that point. I think they've said, well, we like your work and your Maltese and we'd like to help you, and very genuinely, but not seeing it in terms of what it actually could offer to Malta. And more than that, also for tourism, visitors to Malta. I mean, there are a lot of places which have sun, and some places have rather nicer beaches. And nowadays, with air flights being cheaper, people go to more distant destinations. They go to the Caribbean, they go to the Maldives and so on, and tourism will probably decline. And therefore, you need to establish some sort of image which is different. If you establish people come here, part holiday, part education, they could come for courses, they could come for this, that is direct commercial value. To establish the image of a place is very important. Now, the sun image is fine, but there's a lot of people competing. The history image is good, and there's less real competition in terms of Malta's unique history, but a lot of places which have interesting things to see. But what I'm suggesting is something that would be much more unique.
Inħallu hemmhekk l-intervista li Pierre Cassar għamel ma' Edward De Bono li nfakkarkom inċidentalment kien l-ewwel mistieden tal-programm Uniċi. L-intervista saret bl-Ingliż. Edward De Bono ma kellu bżonn ta' ebda introduzzjoni, però naħseb id-diskursata ta' sejja li kellu Pierre Cassar ma' Edward De Bono kienet enlightening, ux veru għakejdu. U nispera wkoll li l-programmi u l-inizjattivi kollha li ħorġu minn Edward De Bono u t-tim tiegħu issa li darba anka kif smajna qabdu qed injaqbdu hawn Malta permezz tal-fondazzjoni li twaffqet hawn Malta. Nisperaw ukoll li inservu biex Malta tkun iċ-ċentru biex ngħidu hekk minn fejn joħroġ dan il-ħsieb kreattiv. Intant, fwieħed mill-programmi inċidentalment kien it-tielet, fil-fatt, kellna li l-ex-president Censu Tabone, personaġġ li ġab ħafna stima mill-poplu Malti kollu ta' min jgħid ukoll mill-medja. Għaliex, għalkemm kull president ovvjament kellu l-karizma tiegħu, Censu Tabone il-medja tafu bħala bniedem li fetaħ il-palazz biex ngħidu hekk tal-president, fetaħ kemm jista' jkun biex ikun hemm aċċess mill-medja u l-medja fil-fatt il-gazzetti, il-ġurnali, il-radijiet, il-televiżjonijiet, kulħadd jgħidha din kien ikun hemm aċċess faċli li wieħed jitkellem mal-president ta' Malta dak iż-żmien, Censu Tabone. U ovvjament tistgħu timmaġinaw li d-diskursata waqt il-programm Uniċi ma' Censu Tabone fukat l-aktar fuq il-preżidenza tiegħu xi tfisser tkun president, eċetera, eċetera. Però Censu Tabone wkoll għamel snin twal fil-politika Maltija, kien wieħed milli ra ħafna tibdili seħħ fl-istorja tal-politika Maltija, għalhekk ukoll kien uniku fis-sens li anke bis-sem tiegħu biddel l-istorja ta' pajjiżna ta' Malta u għawdex. Barra minn hekk ukoll ma' Censu Tabone tkellimna ma' Censu Tabone dwar il-karriera tiegħu dik ta' tabib. Ħa nisimgħu silta mill-programm.
Dritt li jistaqsi biex ikun jaf fuq kull materja. U dawn iż-żewġ funzjonijiet jew obli li għandu huma ta' importanza speċjalment f'ċerti kriżijiet illi fortunatament ma tantx kellna minnhom minn dużilt president jien. Però mhix karika li inti tfittxa, imma hi karika illi jekk joffru wielek u taħseb li tista' taħdiha كل ċittadin Malti għandu jaċċetta. Jaċċetta mhux bħala gloria, jaċċetta mhux bħala superbia, jaċċetta bħala servizz. Inkella il-kara ta' President manda l-ebda sens. X'nixel u tgħix fil-Palazza San Anton huma affarijiet li ħafna min-nies jaħsbu li huma xi ħaġa verament ta' pjaċir. Marix ngħid li huma ta' dwejjaq, imma ħadd ma jsir President għal dawn ir-raġunijiet għax ħadd ma jogost jħalli l-daru kbira u żgħira, kera u sabiħa biex imur jgħix f'palazz fejn l-ewwel nett tittidra l-istaff. U di kienet l-ewwel ħaġa li timpressjonak kat ngħid għalija wara li għaddejt minnha. Jekk inti taf, il-Partit Laburista għall-ewwel tliet snin tal-karika tiegħi kien ibbojkottja l-funzjonijiet tal-President. U allura kien hemm ħafna problemi u rrid ngħid ħaġa li mhux bitnix u żgur ma ħadx kos biha u kienet bħal xewka ġo qalbi u għax ma rajt li ebda raġun għalija. U iktar forsi minn li kieku ma konċ fil-bojkot qatt ħafna attent li nkun imparzjali u għalkemm kont ngħid nagħmel diskorsi tista' tgħid kuljum żgħar jew kbar qatt ħadd ma qal li jgħid xi kelma li ma kellix ngħidha. U dak kien ifisser disċiplina fuqi kbira għax jien fil-Parlament kont wieħed minn dawk li jitkellem fuq kollox u meta ngħid xi ħmer hija ngħid all right, meċ tajjeb, kont nirtirab l-ebda diffikultà. U dikin l-ikbar soddisfazzjoni, ma kien vuol dire kontroll kostanti u kontinwi. Punt ieħor fuq il-Presidenza, u din ma tantx jafonis, li taħt dawk iċ-ċirkostanzi trid tgħix ma' staff ġdida li ma tafhomx u kun jgħidu l-ħafna xorti u s-sotara kem sajf iċkluk u s-għamil ekk u dan. U għal xi żmien kont qed naħseb nara l-min ta' punta la' u l-hemm. U bħal kelli ispirazzjoni għax hekk nodda li waqaft minn da kollox u mal-ADC li kont qed nagħmlu l-arranġamenti għar-replacement għetlu iħaf kollox. Mur għidilhom li kulħadd sa jibqa' f'postu. Jiena ma nafhomx, huma ma jafunix, naraw kif imorru flimkien, ma kulħadd se jibqa' f'postu. U dan kien il-bidu ta' relazzjonijiet tagħna mal-istaff u tant żviluppaw b'mod konna nikkonsidrawhom bħala parti mill-familja tiegħi li kieku kelli kif spiċċajt nerġa' indaħħal, kont indaħħal il-dawk kollha. Ma din kienet importanti, għax l-istaff tittidrohom, iridu jidrawhom.
Tgħix miegħu kull
jum. U huma tajjeb ħafna. U għadhom għadna nirrispettaw il-xulxin sal-ġurnata tal-lum.
Dr. Tabone, jien niftakar fil-perjodu 87 jew ftit wara, meta propju l-ħadd Ministru tal-Affarijiet Barranin, kien perjodu fejn kien hemm ħafna x'tagħmel. U int mill-ewwel anke minn dejjem, ovvjament, kellek relazzjoni tajba ħafna mal-medja. Niftakrek anke kont wieħed minn tal-ewwel li b'mod formali kont issieden il-medja kull xahar xahrejn u tirrapporta l-Gvern Malti x'qiegħed jagħmel f'dak il-qasam. Ejt il-verità kellu, meta tħares lura li l-perjodu meta ġejt offrut il-karika ta' President. U meta kien hemm dak il-baħar x'ta' xogħol x'wieħed jagħmel fil-qasam tal-Foreign Affairs, kien hemm xi affarijiet li tgħid kieku kont bajt Ministru tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, kelli ħafna xogħol fuq din ir-rotta x'nagħmel li forsi l-suċċessur tiegħek m'għamilhomx għax kulħadd għandu l-istil tiegħu.
M'hemm dubju ta' xejn ta' dan, imma qatt ma esprimejt ruħi f'dan is-sens, għax dejjem tirrispetta il-min jiġi warajk. Imma l-accettazzjoni tal-presidenza ma kienitx forsi kieku mofru li xkont nieħu għalija biex nistgħu x'ismu, però mhix xi ħaġa li kont nambixxi għaliex fil-ħajja politika tiegħi x-xogħol politiku li għamilt f'sentej bist ta' Foreign Minister u l-iktar xogħol li għamilt bil-qalb u li verament ma kienx peace biss ma kien ukoll soddisfazzjon għal dak iż-żmien. Dan huwa s-sistema. Ma meta dħalt fil-karika ta' President bil-mod il-mod tidra sakemm ikollok konċetti konkreti u ta' ġustizzja u li inti qed tirrappreżenta mhux iżjed il-partit tiegħek u difatti l-ewwel ħaġa li għamilt għattilom l-ktib titra l-Prim Ministru Edi Fenek Adami għattlu għakjoġbok tul il-ħames snin li jena nkun president tqisnix bħala membru tal-Partit Nazzjonalista. U ġew l-eżekuttiv u kienet serata movimentata u kommoventi ħafna u hekk għamilt. Mhux biss jina bħala ex deputy leader tal-Partit Nazzjonalista skont l-istatut għadni tibqa membru tal-eżekuttiv għal-omrok kollu. U sakemm ma jbidlux l-eżekuttiv hekk għadni. Imma minn mindu ħallejt il-karika ta' president ma mort qatt tal-eżekuttiv nirċievi
korrespondenza u informazzjoni.
L-aġenda u dan, imma ma mort qatt u ma għad parti attiva fl-ebda ċirkostanza. Għax deħ li jien, issa qed ngħid l-opinjoni tiegħi, forsi ma tapplikax għall-oħrajn, li min ikun fil-karika ta' President u jipprova u jippruvajt ħafna jien.
Dr. Censu Tabone mela ex-president ta' Malta tabib mitla sew tal-politika ovvjament it-tielet mistieden li kellna fil-programm Uniċi, it-tieni sensiela. Infakkarkom li kif għednilkom fil-bidu it-tielet sensiela se tkompli mill-ġimgħa li ġejja bi-prezentazzjoni ta' Defni Kassar u Pierre Kassar u nistgħu ngħidulkom illum li l-ewwel mistieden fit-tielet sensiela ħajkun Dr. Arnold Cassola. Interessanti anka li wieħed japprezza li uħud min-nies li nkunu qegħdin intervistaw għall-Uniċi. Jisir sforz kbir, speċjalment mill-koordinatriċi tal-programm, Sinejn Buħaġar, mhux biss għall-intervisti li tkunu qed tisimgħu għax aħna f'kull programm nagħmlu intervisti minn tnejn sa tliet intervisti ma' personaġġi li jkunu jafu l-mistieden li għandna fl-istudio jew mistiedna, però anke biex tikkun tagħti għal dan nies unsibu ħin spazju biżejjed sija u nofs biex nirrekordjaw dawn it-tip ta' programmi. Fil-fatt, Dr. Arnold Cassola se jkun wieħed mill-ewwel mistiedna wkoll li ġissa bl-impenji li għandu tiegħu tiegħu nies l-Ewropa ma jkunx faċli li tislotja biex ngħidu hekk siegħa biex jiġi għall-programm. Però Arnold Cassola se nibdew bih il-ġimgħa d-dieħla kif għedna fit-tielet sensiela tal-programm Uniċi. Personaġġ interessant ismu għall-aħħar wieħed li għadu attiv ħafna f'kamp ieħor minn dak li beda bih huwa Angelo Fenek. Angelo Fenek, ħafna jafu ovvjament il-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union u dwar dan tkellimna ħafna dwar il-snin li għamel fit-trade unionizmu Angelo Fenek, però interessanti kien il-fatt il-qabża li mbazzaret biex ngħidu hekk ta' Angelo mit-trade unionizmu għall-kamp volontarju. Fil-fatt Angelo kulħadd jaf illum li jagħti ħafna sehem fil-Caritas, fl-Aġenzija Caritas, ħidma li anka tissarraf permezz tal-kuntatti li għandu Angelo Fenek u li dwar dan tkellimna wkoll. Ħani semgħu silta mela mill-programm Uniċi meta l-mistieden kien Angelo Fenek.
Però l-sfortuna kienet li t-tifla biex xogħol li kelli jien ma tantx rajta tikber. Għalhekk forsi t-tfal illum li għandi ħin iktar nipprova mpatti għal dakinhar. Jekk issaqsin illum it-tifla kif kibret, x'approċċ kellha? Nistħi ngħidlek li ma tax nista' nirrispondik għax iktar kienet tindukra omma milli jien ma jfissirx ikont nittraskura imma l-ħinijiet li kien ikolli jien u l-attivitiet li kien ikolli. Naturalment ma jkollokx hemm biżejjed. U dik hija l-isfortuna għal-kull leader li jkun f'kariga pubblika ta' importanza. Dak għall-prezz titħallas għalih. Apparti dwejjaq tan-nies imbagħad li qasu ħallok timxi. U dak irid minn hawn, l-oħor irid minn hemm. Ma dikki għal-ħajja titaċċettaw.
Fil-fattanċ għan ibdew nitħattu anka fuq il-karigi diversi li kellek fil-General Workers Union fej bdejt bħala shop steward kif smajna u pajti l-assellu msa fuq net biex nejdu għak il-ħat sekretarju ġenerali. Pratikament imxejt dan il-proċess minn isfel għal fuq biex nejdu għak. Għanċ issa telabora fuq din l-esperienza għax finalment hija ħajtek għanċ ġifiri da snin kollha. Kont ħossok leader born to be a leader.
Jiena minn demek kont inħossni, ħa ngħidlek għaliex. L-ewwel net jiena għamilt l-ewwel mass meeting ta' ħajti meta kelli 10 snin. Meta għamilt il-pilka tal-miliet il-mosta. Knisja li taset minn telef ruħ, tista' timmaġina tibel ta' 10 snin, dik ma ninsija qatt. Wara mort il-bidnija fil-ħamsa ta' filgħodu, biss nofsa binas. Bidnija kellha biex pallum ta' ġifi forsi kien hemm. 10 irċietet, imma insomma din iftakar qisu l-biera kienu tawni tal-għasel u tawni 18 bija, 12 cents 5, l-istudenti li għawa qas joħolmuhom u qisnu dakinhar ta' nis-Central Bank. Qed nitkellmu jiġifieri kelli 9 snin, tajjeb wieħed 50 sen ilu għax għalaq 60 jien fl-4 ta' Settembru. Issa il-karattru tiegħi dejjem kien jien li fejn inħoss li għandi raġun ngħidu. Jiena shop steward ta' għamilt. Kważi 18 sena. U kull minn kien jiġi għandi, kont ngħidu din għandek raġuni din m'għandekx. U tiġi toqgħod tgħidli. U dejjem emmint jien. Illi min jipprometti u minnu biżel għandu jkun ippreferut fuq l-għażien. Għidli f'liema kontest. Aħna d-dokjart hemm sistema tal-overtime. Li kemm jista' jkun ikun hemm a fair distribution. Mhux unequal distribution, it tagħmel differenza. Ħafna shop steward kienu jridu unequal distribution. Għaliex qed tikleħfef triq, ma tiġi qed ma' ħadd tara milli missu u jidħlu. U jiena dejjem kont nemmen li iktar ġusta a fair distribution milli unequal distribution u kien jiġi l-imgħallem. U kien ngħidlu pereżempju għadha s-sibt l-imgħallem. Min se jidħol, se jidħlu 10 pereżempju tas-sena. Min si jidħol ċikku, Peppu, Grezzju. Kien jgħidli, però Peppe biex diħel, għax dan ix-xogħol mhux kapaċi jagħmlu, u jien kont ngħidu naqbel miegħek għajet li ieħor li kapaċi. Jiġi l-oħor igerger, ngħidu sma' hija, toqgħod gerger xi hemm miegħi. Jiena dak il-karattru tiegħek ma tidulix naħuni. Kien qed tfaqli ħafna dik. Però sakemm qiegħed tgħawni jien nemmen li dak hu ġust. Jekk int m'intix kapaċi tagħmel dak ix-xogħol, tippretendix tidħol ma taqbel xejn. Allora li jħor kien jippretendi kollu raġun dak li kun tas-sena. Illi dak is-sibt li jidħol ma jitniżillux fil-lista tal-overtime biex inkella, ma jkun ħaxen żejjed u konna ngħidulu extra, jiġifieri ma joċ. Ma li jibqa' on the waiting list tal-ġimgħa ta' wara. Però dak ikun extra. Da qed nitkellmu eżempji żgħar għax kien hemm deċiżjonijiet importanti mhux dażda u ħajti li ħadthom jien. Tajjeb. Imma jien dejjem kont disċiplinat. U dejjem kont inħossni jien illi l-bambin jew il-mulej ma nafx. Batni fid-dinja jien, biex niprofa li tafen dis-sewa. Dik kienet ħajti jien. Kemm meta kien hemm gvern tal-Lejber u kemm meta kien hemm gvern tan-Nazzjonisti. U l-qudiem ngħidlek jien id-disa' snin u 10 xhur laqsek għamilt iżgħar Segretarju Ġenerali jien, tajjeb il-martirju tal-bambin li għaddejt minnu jien. Però llum b'sodisfazzjoni ngħid għamilt sew. Kieku wolli narġa' mmur il-jun jien, hekk narġa' nagħmel, għax jien nemmen it-triq tal-verità. Hija l-aħjar triq u s-sinċerità fil-bniedem din għallimilu Dun Viktor. Niġba ngħidha fuq radio fuq television. Dun Viktor għallimni waħda. Għalli Anġlu, min ikun sinċier, da qed nitkellmu ġimgħa wara li tlaqta ġifieri mid-Union. Li kont depress u kont emozzjonata qasnaf, għalli minnu sinċier short term jitlef imma long term jirbaħ. U naħseb dan huwa l-appell tiegħi lin-nies politiċi kollha. Titilqux mal-kurrent. Jien ngħidlek li min joqgħod jgħaddek bil-vot biex tagħmel pjaċir, dak se tkun skjaf tiegħu. Kandu raġuni jieħdu hekk m'għandux għajdlu. U jirrispettak iżjed minn meta kieku toqgħod tgħidlu kollox iva tkun skjaf tiegħu. Dan huwa l-appell tiegħi li żewġ mexxija tal-pajjiż jien. Nagħmlu dak li hu sewwa, jekk iridu jtellgħuna jtellgħuna jekk m'iridux ma jridux. Jien l-aħħar skont leader ta' xi partit. Jien nagħmel programm u ngħidulhom isma' dan il-programm. Din il-medicina li tittieħed. Jekk ma tuġi tellgħu nittellgħu ni xejn, tikkonfundu xejn. Jiena onest qed taw biex inservi l-pajjiżi. Ma tridux tellgħu wieħed buffu li qod jitħaq bikom, joqgħod jimlikom bil-propaganda u mbagħad fittex u ma ssib xejn. Jiena m'inhiex dak il-leader, jien dak il-leader li nħoss li huwa veru, nagħmlu jsir li rid. Wajdu x'tellawni ma tellawniex. Hekk kienet il-ħajja tiegħi jien fis-sittin sena li għamilt jgħaddi s'issa li ringrazzja Alla li naħdem f'qasam ieħor li huwa ferħan ħafna iktar mill-oħrajn għax huwa iktar rewarding. Li tara bniedem li kien il-ħabs, familja mkissra jieħu droga, u llum tara fit-triq. ħajja ġdida jgħid lek Anġlu, grazzi minn qalb, jiena għalija dak is-sutani għall-flira kont nifraħ fraħ tiżjed minnek.
Nitkellmu ħafna fil-fatt dwar il-Karitas Anġ, però x'nijat anke li kienu jduru x'nijat f'sens ta' Malta żgħira u kważi kważi kien jidher il-pass naturali għalik Anġlu wara l-Ġenerals Union ikun il-politika fuq livell nazzjonali ta' partit. Qatt ma maturaw. Kien hemm xi raġuni fis-salix qatt ma maturaw.
Ħalejlek għaliex. Jiena votajt l-ewwel darba fin 1962 fl-eqel tal-ġlieda reliġjuża bejn il-Labour Party u l-Knisja. Għax dak iż-żmien l-età kienet 21 biex tivvota. U ġifieri għaddejt minn żmien konna mmur nippruvaw nqerru ma jqararniex, għax tgħidlu jiena segretarju taż-żgħażagħ Laburisti tal-Mosta ma jqerrekx, u aħna għalkemm konna antiklerikali biex ngħidu lek. Ma kenniex anti-religjużi, aħna konna anti-tmexxija tal-Korja.
Protesta kontra tmexxija.
Fil-fatt aħna konna nixtiequ morru nqerru l-tqarba x'aħna kien għandna minn sara. Però naturalment kien hemm diffikultajiet li kulħadd jafhom issa għaddew u ringrazzja l-Alla li għaddew intesew u dak iż-żmien qatt ma jiġi f'pajjiżna. Jiġifieri issa fil-Labour Party jiena dejjem kelli pressure biex noħroġ. Bħala kandidat, membru parlamentari. Però dejjem irrealizzajt. Illi jiena ma nistax noqgħod kandidat kull min ġej ngħidlu għandek raġun nagħmel inġustizzja ma' wieħed biex naqdi lill-ieħor. Dik l-ewwel waħda. Ma jkollix abtit immur x'imkien ikollok tmur bħaċċe bit-tikka għax inkella ma jivvutawlikx. U jien kont ngħid malejna sankun. Vopa fil-konz, taf x'inhu l-konz, ikun fa' ħafna snalar. Jitfaw il-vopa biex jaqbad il-ħut. Jiena qatt ma rid inkun vopa fil-konz, jiena rid inħoss liberu illi jekk ngħaddi fit-triq għax int nazzjonalist u m'għandex twemm mill-istess, ngħidlek kif int. Kollox sew. Għandek bżonn xi ħaġa, u jekk nista' ngħidlek ngħidlek u mhux dak il-ħarsb li kraħ. Allura jien kont nara l-politika mhix wertit. U dak iż-żmien sa nitkellmu għaġġi x'partiti, eh? Kull minn kien involut fil-politika, kellu l-fama li qed hemm għax jaqbillu.
Anġlu Fenek, u naħseb minn dawn l-intervisti wkoll qed tindunaw kemm għall-maġġor bira tal-programmi ta' uniċi joħroġ l-aspett uman. Joħroġ l-aspett uman tal-personaġġ li ħafna minna minn jaf kemm il-darba jaraw fuq il-televiżjoni, fuq jisimgħu fuq ir-radijiet, segwu l-istejjer tagħhom jew tal-karriera tagħhom permezz tal-gazzetti, però ma nkunu għadna qatt intqajna mill-qrib ma dak li jkunu. Anġlu Fenek kien wieħed minnhom bniedem umana l-aħħar bħall-oħrajn kollu ovvjament, però li f'atmosfera biex ngħidu hekk xi ċertu punt rilassanti informali, dik kienet waħda mill-ideat tal-programmi uniċi, inħallu l dik li jkun jgħid minn xi xaħda, jirrakonta l-esperjenzi tiegħu u mingħajr wisq kontroversji ma kienx xi għan u għadu ma jeqpa ma jkunx laqli noħolqu xi kontroversja, però dak li jkun jitkellem b'mod sinċir u b'mod ċar dwar ċertu aspetti li jkun għadda minnhom anka politikament jħarqu biex ngħidu hekk. Intant, ir-raba mistieden tal-lum biex ngħidu hekk li qed nagħmlu din ir-roundup tagħna għasilna sitt mistiedna, fil-fatt kien wieħed minn dawk il-personaġġi li ngħid il-verità għall-bidu ħassejtni daqsxejn skomdu. Skomdu għall-fatt li huwa personaġġ li anke mill-qasam tiegħu ma tantx ikun hemm pubbliċità, jiġifieri m'intix qed tintaqa' ma' kittieb ma' personalità tal-medja ma' trade unionista. Qed nirreferi għall-Attorney General, qed nirreferi għal Dr. Anthony Borge Barte, però kien wieħed minn dawk il-mistiedna li meta ntqajt miegħu verħad pjaċir nagħmel il-programm għaliex mhux biss wera li appuntu fuq kollox huwa uman, però tibda tiskopri li anke dawn in-nies li jaħdmu taħt pressjoni qed nitkellmu dwar l-Attorney General anke s-suġġett minnu nnifsu. Jħloq ċertu pressjoni, ċertu peace,
fil-rigward tax-xogħol tal-mestier li jagħmel, però meta tibda tisma' l-Anthony Borch Bartera kont tal-esperjenzi tiegħu ta' missier, pereżempju, huma mumenti sbieħ ukoll li qbadna permezz tal-programm Uniġi. Ħa nisma' silta.
Huwa xogħol interessanti x-xogħol tagħna għax apparti dak li huwa xogħol ta' qorti lilhum ftit nagħmel għandi xi sitt każijiet li żammejthom jien. Meta sirt avukat ġenerali jien kont relattivament iżgħar mill-avukati ġenerali li kien hemm qabel ħlief forsi Johnny Cremona li kien in the 50s. Allura ma rridx ninqata kif għamlu l-avukati ġenerali ta' qabel kompletament mill-qorti, rid nibqa' ngħix daqsxejn il-ħajja tal-qorti, allura ċertu każijiet żammejthom jien. Però għandek sabiħ li you are in the middle of the administration, jekk ħassir liġi qiegħed hemmhekk biex tiddiskuti inti bħala. Waqt li fil-kriminal aħna indipendenti mill-gvern, jiġifieri niddeċidu bl-għandħil tal-gvern. Meta tiġi fix-xogħol ċivili u meta tiġi fix-xogħol tal-leġislazzjoni, naturalment trid toħol instructions mill-gvern. U hija pożizzjoni li tiddiskuti, hija pożizzjoni li tagħti l-idea tiegħek, hija pożizzjoni li tagħmel kontribut anke f'dak is-sens. Allura bla ma tkun politiku, bla ma tkun il-ministru, hija close enough to the people li qed jiddeċidu biex tista' tagħti l-opinjoni tiegħek, ġieli li tintlaqa' ġieli le, u tħossok li qiegħed b'xi mod tagħmel xi ħaġa biex il-pajjiż forsi tipprova tħalli xejn aħjar milli sibtu jew forsi twaslu f'direzzjoni aħjar milli kieku jwaslu waħedhom il-politiċi.
Dik l-idea, dik l-idea veru. Donnok anticipajtni, Dr. Borch Bartera, għaliex tieni mistoqsija li kellna mħejjija, appuntu trid jew ma trid ir-realtà ta' xogħolok tqarbek b'sitwazzjonijiet ta' kuljum li forsi anke ġieli tippreferi tkun il-bogħod minnhom, kieku ovvjament m'intix f'dan il-mestier biex ngħidu hekk. Qiegħed kif diġà ċennajt, żgur li jkollok kuntatt kontinu mal-politiċi direttament jew indirettament u tkun parti allura ħajm id-dibattitu li jinħoloq anke mill-medja Maltija mhux l-ewwel darba. Kif sħodsok sitwazzjonijiet bħal dawn meta hemm drafting ta' liġi u l-medja tibda tambar mill-ewwel, naħa u noħra, idejquk, jimbarazzawk, kollok aptit?
Ħa nagħmlu hekk. Fil-pożizzjoni tagħna meta tkun l-avukat tal-gvern, jiġifieri għandek dejjem l-oppożizzjoni tal-pajjiż, jew l-opinjoni pubblika ngħidlhom dejjem għandi nofs mal-da kontra tiegħi, jiġifieri żgur daqqa ta' partit u daqqa ta' ieħor. Però apparti dik li ngħidha biċ-ċajt. Inti trid tagħmel xogħlok sew skont il-policy tal-gvern tal-ġurnata. Li idejjaqni fil-medja meta il-medja toħu attitudni bla ma tkun studjat il-ħaġa. Joħorġ il-medja li hija suppost il-public opinion former, xi kultant sempliċement it rides over the first emotions u toħu attitudni bla ma tkun studjat il-problema, bla ma tkun daħlet affond fiha. U tibda t-tambar fuq tambur li mhux neċessarjament it-tajb u tħossok frustrat dak il-mument. Però it's part of the job, part of the game. Xi kultant mhux dal-gvern jew l-gvern ta' qabel, imma jiena I've been through two changes of government, ġifieri kemm ili AG u kemm ili fil-offiċċju tiegħi through minn 1975 law, ġifieri inbidlu Prim Ministru. Il-gvernijiet xi kultant huma very busy jagħmlu x-xogħol u mhumiex active enough fil-li jispjegaw dak li qed jagħmlu. Allura tħoss il-frustrazzjoni li inti bħala funzjonarju pubbliku ma tistax tmur into the fray u tgħid isma' r-raġuni ta' din hija hekk u hekk hemm bżonn li ssir wax għal ħaġa oħra. U tara li il-politiku li suppost qed jagħmel hekk m'għandu żmien imur u jispjega dak li jidirlek għandu jispjega lin-nies. Jiġu momenti li tkun wasalt għall-konklużjoni li jidirlek li l-aħjar konklużjoni mal-ministru li jkun dak il-moment, u mbagħad wara għax il-gazzetti ħadu slant naħa. Tara lill-ministru l-perspettiva tiegħu xi kultant ikun min ikunta ġifieri hija iktar f'termini ta' 5 snin u l-elezzjoni li ġejja. Allora jagħmel ritirata li in the short term jaqbillu għax politikalment jaqbillu għax rrit ħares lejn l-elezzjoni u hekk jaħseb li huwa l-aħjar bniedem li jgverna, rrid jara biex ikun hemmhekk ħalli jgverna u l-aħjar wieħed id-darba li ġejja. Fil-waqt li minn naħa l-oħra inti tkun qed tħares forsi iktar long term għax aħna għandna karriera tajtek ma' hekk il-problema ma solvejniex illum. Ħatarġa' tiġi quddiem ma' sentejn tlieta erba' ħamsa seba' snin oħra. F'dak is-sens xi kultant is-civil service ħares iktar long term milli ħares il-politiku li qed hemmhekk għal żmien qasir. F'dak is-sens tiffrustra ruħek xi kultant ma bur fajt tajt isma' jekk jiena rrid insir politiku rrid nagħmel li dak li jagħmlu huma li forsi jiena m'iniex lest nagħmlu li tkun iktar guarding mill-li fuq dak li tajt li tkun iktar minn qed idejqek tgħidlu jipproser kemm qed tajt affarijiet żbieħ u affarijiet m'iniex kapaċi nagħmilhom jien jiġifieri hija abbilità li l-mandiex mhux qed ngħidlek li hija mod ieħor ta' ħajja mhux qed nagħmel value judgment fuq hekk tiegħi xi aħjar minn tagħhom.
Sideline, Dr. Borġ Barte, illum miċċokon isiru ħafna programmi edukattivi nagħlmu l-itfal x'inhu huma drogi, x'inhu huma sustanza, nagħlmu it-tfal fuq l-anzjanità, nagħlmu t-tfal fuq l-ambjent. Kif tħares lejn il-poplu Malti f'dik li edukazzjoni legalistika, ma nafx x'qed nuża l-kelma tajba. Ġifieri kulħadd faċli jidħol il-qorti, kulħadd faċli jiftaħ il-każijiet, però mhux qed ngħidqas li għandna jkollna poplu miċċokonja fil-liġijiet bl-ambjent, però taħseb we are cultured edukati biżejjed dwar il-funzjoni tal-liġijiet differenti u jekk wasal xi każ li nibdew inżersqu xi ħaġa bil-mod il-mod.
Jiena dejjem ngħid anki għall-istudenti li jidħlu fil-kors tal-liġi, daħlu biex jagħmlu kors tal-liġi bla ma jafu x'inhu il-liġi. Ħafna drabi kunu raw il-permezin ġifri fuq il-television, il-karriera tal-avukatija li tagħmilha ta' permezin fuq il-television. Naħseb li wasal iż-żmien li jkun hemm an O level or an A level or an intermediate level għajdu li tridu fejn jagħti idea tal-prinċipji ġenerali tal-liġi mhux ħassir avukat b'hekk, imma ikollok idea ta' x'inhu ma' drittijiet, x'inhu ma' obbligazzjonijiet, x'inhi l-istruttura tal-kostituzzjoni, x'inhu huma l-istruttura tal-qrati u kif mod ġeneriku ġenerali huma drittijiet tiegħek f'ċirkostanzi partikolari. Semmejt qatt li huwa faċli tidħol il-qorti. Sfortunatament niftakar każ kont għarni in private practice ftit għamil ta' sena u nofs għax iktar kont. Ħafna nies kont ngħidlhom isma' dil-kawża tagħmilix. Għax ma naħsibx li għandek raġuni u dil-kawża ma tagħmilix għax naħseb għandek raġuni imma mhix wert the hassle. U niftakar darba ġew wieħed fuq xi 300 lira diviżjoni bejn xi ħames aħwar kien imur il-qorti maħutu. U għatlu, ara jiena naħseb għandek raġuni. Għatlu però di, għatlu ma titaqsmu 300 lira bej 5 jew kemm kienu, għatlu mistek 60 lira forsi. Ħadd tagħmel sentejt li tal-qorti, ħadd toħodha mill-istonku tiegħek ħadd foqhom pinnoli. Da, għatlu ma nixtieqx nagħmel ilek, għal isma' qed tibżala, għalli ma nħatti għatlu biex qed nibżala xejn. Għatlu però jien il-parel tiegħi huwa. Għax hemm hekk nagħmel ilek naqla l-flus, hekk ma
nagħmelx
naqla l-flus. Tul-parel tiegħi qed tagħmilix għax ma jaqbillekx. Għalli, għorra, għalli xandi d-dik tal-parir, għalli għuna t-ħatti, għorra, t-tini xej, għatlu.
Kun imbirek.
Kun imbirek. Għaddaw sentej, kont spiċċat ħalt ma l-gvern, ġifirin sejtu kollax dal-bnina, u għaddej ħireċ bit-tifel bil-prem, darba minnom, u nara dal-bnina, mġi, għalli isma, għalli inti raġel, grazzi ta'.
Dr. Borġ Barte, f'wieħed minn momenti li appuntu ftit minuta qabel kont għadni kif ngħidilkom kemm toħroġ il-personalità ta' dak li jkun. Intant, fil-din is-sensiela tal-programmi uniċi ma stajniex ma nistednux lil Pepi Azzopardi jew ġewwa Azzopardi ta' Xarabank biex niftehmu. Għaliex mhux biss bil-programm popolari Xarabank Pepi huwa dejjem fil-limelight biex ngħidu hekk tal-programmi televiżivi,
Però kif jafu ħafna minnkom, Pepe Azzopardi għandu storja fermi twal minn xara bank, li bdiet speċjalment b'tan-numri, eċetera, eċetera. Mhumiex l-ewwel darba li qed tisimgħu u li smajtu dak it-tip ta' mistoqsijiet. Però Pepe, pa Pepe dak li jkun, dinhem sinċira l-aħħar li appuntu matul is-sija li kellna flimkien tkellimna fuq ħafna issues jħarqu fuq il-politika, fuq id-divorzju, fuq l-istat tal-Knisja u Malta, fuq il-mezzi tax-xandir. U joħorġu jibdew joħorġu dawk il-ftit fatti inċidenti fil-ħajja ta' Peppi ferm interessanti li anka sawru lil Peppi biex ikun dak li huwa llum fuq kollox l-esperjenzi tal-karrieri huma parti integrali minn dak li wieħed isir biex ngħidu hekk. Peppi Azzopardi kien ieħor mill-mistiedna mela u fl-istess ukoll fadlilna mbagħad ieħor li inċidentalment huwa wkoll bniedem li għandu xi jaqsam mal-medja però nħallu ħalmina ftit minuti oħra. Ħanistiedinkom tisimgħu ftit minuti mill-intervista li għamilna lil Peppi Azzopardi.
Eħen naħseb illi għadni nemmen għal kem ovvjament iż-żminijiet jinbidlu inti tinbidel x'inhu kellek tibqa' statiku nemmen li tmur lura fuq il-qudiem. Però naħseb illi s-sigrit ta' dan kollu qed ngħidha għax nieħu pjaċir ngħaddi dak li għaddejt minnu jien il-nies li forsi għadhom jibdew. Huwa wieħed u ħafna sempliċi fl-istess inhi kumplikat. Illi jekk inti se tagħmel xi ħaġa fid-dinja trid tirriskja. Jekk se tagħmel xi ħaġa li ma fihiex riskju probabbli se tfalli qabel tibda. U għak ma fiex riskju, għara li daħlira riskju, għax inkella mi jishtajba dik il-ħagġa, ġviri għak ma t-riskjax. Issa, jinn niftakar esperienza interessanti, meta darba kont sena għamel l-ewwel program, ta' ħna ħana jgħu maħniex, u fil-introduction għaw song, ktibt il-kelma ċuċ. U għet di għahjar insaqsi dak iż-żmien is-surmen is-spiteri kien ħed. U mortaddu, somma għatlus ma tlus ndaħħa il-kelma ċuċ, għed najdilu għak għalli, Somma, li għodu fsit attenti, televiġin nazjonali, u għek, meni kien persuna ta' debta, ma b'da' dar sens b'da' jedin. Umba tatlu, imma fimni għatlu, di għavera toqot, u b'dejt niprofa nipersu, u b'dejt, emmissa kiet istaqsini għahjar da' u spicċa biex għalli għu paċenza neħja. Pero għabeħ li xmillu għafficċu għajt li għalli ġo, tarbuħra staqsini x. U di kienet lezzjoni illi tani forse għasuma jaf kem kienet importanti għal-ħajti, darbuħra staqsini x. U minn dikinar jimma saqsejt qatt il-ħadd permess biex nagħmel xi ħaġa u dejjem ngħid jinse nieħu responsabilità tagħha u mbagħad inkun accountable wara. Ovvjament insegwi ċertu etika u tagħtet li ma weġġax in-nies b'mod personali, però nista' ngħid li minn dikinhar laqgħet ma qlajt libeljien, laqgħet ma qlajt ma sabuni ħati l-awtorità tax-xandir li ksirt il-bilanċ jew li ma rispettajtx in-nies pubbliċi u xorta ċajtajna kemm bil-Knisja, kemm bil-Gvern, kemm bl-Oppożizzjoni. Ġifieri, però niggaranti lek jien anke llum kieku kelli noqgħod insaqsi lill-ħed li hemm illum. Indaħlu f'sitwazzjoni fejn hu jkollu jiddeċiedi minn flokki. U normalment ir-risposta tkun f'sejf, le. U tispiċċa ma tagħmel allura tirriskja trid u timxi.
Taħseb ġew li forsi mistoqsijiet li jista' jsaqsu minn qed jismana involut fil-medja is-sitwazzjoni tiegħek li inti biex ngħidwek freelancer milli impjegat fil-medja kieku l-istess mod tirrispondini?
Iva, nirrispondik bl-istess mod, għax jien naħseb li f'ċertu sens jien iktar anzi għandi x'nitlef jekk nirħares lek. Għaliex? Għax jiena għada nista' nippreżenta abbozz ta' programm, jgħidu li le, u ma nista' ngħid xejn, la nista' mmur ngħid li sar diskriminazzjoni x'ma hu imkien fejn tmur. La nista' ngħid li ketċewni mix-xogħol għax fil-fatt kif qed tgħid inti jien m'iniex impjegat. Jiġifieri jiena x'nitlef ħafna għandi, però jien ngħid li aħna l-ġurnalisti, aħna li naħdmu fil-medja, għandna nġibu l-poter tagħna m'ant in-nies. Mhux mingħand min jimpjegana. U għalli ħares ikun li nġibuh mingħand min jimpjegana jew min ħallasna jew min qabbadna għax kieku vera jkollna dittatura. Jien ngħid li teżisti diġà dit-dittatura ta' ġifieri fid-demokrazija f'dal-pajjiż hija farsa mill-kbar meta tara żewġ stazzjonijiet bil-political stations tagħhom. Il-ġurnalisti tlekwarti minnhom ma tafx ġurnalisti jew kandidati tal-partiti rispettivi. Għandek il-PBS fejn għandek il-ġurnalisti fl-opinjoni tiegħi attenti wis li ma jersux il-kallu ta' dak u tal-ieħor u bin-newtralità tagħhom qed jispiċċaw biex jagħmlu insult lid-demokrazija f'Malta. U allura, però kieku qed tgħidli allura daw mhux sewwa jagħmlu jibżgħu għall-ġobb ngħidulhom le, skużani, inti mhux għall-ġobb, inti qed tinsulta l-ġurnaliżmu fejn innifsu. Il-ġurnalist huwa l-persuna jmur jirriskja ħajtu mhux il-ġobb, ħajtu. Nafu b'ġurnalisti illi mietu fejn imorru. Jena għadni kif għamint program ta' prostituti. Il-riskjajna ħafna. Morna bil-lejl, konna sa naqlaw ix-xabat, ġrew warajna, imma xorta morna, ma jistax ikun noqogħdu, kellna kamera pipi li għalulna ħu paċenzja li ma niġix, u kellna oħrajn li għalulna niġu, nissugraw magħkom. Ma dak it is-sogra. Min għal sogru u naħseb li dik il-problema ta' ħafna żgħażagħ li jridu jagħmlu l-affarijiet mingħajr ma jissugraw. Tis-sogra wkoll it-tfalli, eh? Jiġri hawn fejn jien nemmen ħafna ħafna li t-tfal għandna nagħmluhom ifallu, għandna nagħmluhom ma jgħaddux mill-eżami, għax imbagħad għalhekk inwaħħal il-problema tad-droga, tal-insecurity, tal-self-esteem, għax it-tfal minn jkunu żgħar idhom dejjem jirnexxu wkoll. U bagħad ifallu darba u fallu waħda tajba. U fdaqqa waħda spittinja spiċċata, tikroll. Flok inti trid tidra, jien niftakar darba bajt repeater, għenitni ħafna dik, darba m'għaddejx minn tmien eżamijiet, għenitni ħafna dik, dawk l-affarijiet l-iktar li għenuni. Meta jien rajt ħares fejn mela waqt tisma' jiena fallejt. Ma jimpurtax, let's go on.
Semmejt il-riskju il-falliment ġew il-politika, ħanfakru lin-nies ftit fi żmien meta kont fl-Alternattiva Demokratika fil-fatt kont wieħed mill-fundaturi. Membru attiva għall-aħħar fil-moviment. X'kien lan dak iż-żmien li twaffqet l-Alternattiva Demokratika u tassewa mintu l-grupp tal-bidu li eventwalment dan kellu jkun jekk kellu jkun hekk it-tielet forza politika fil-pajjiż?
Li kellha tkun it-tielet forza politika dejjem kien fatt u dak il-punt li tlaqna bih. Però ma kanniex naqblu jekk kellu ikun partit politiku biex ikun forza politika jekk kellu ikun forza politika bħala pressure group. Kien hemm min jargumenta u jien nirrispetta ħafna dawk l-opinjonijiet li kienu jgħidu isma' biex tbiddel f'Malta titbeżża bil-vot u jekk ma konniex il-vot aħna ma nistax nitkellmu, allura konna ngħidu mela jien oħorġu għall-elezzjoni u nsiru partit. Kien hemm min fuq in-naħa l-oħra fosthom jien n-argumenta ejja nippruvaw noħolqu issues u mpoġġuhom fuq l-aġenda tal-partiti l-oħra u jekk il-partiti l-oħra jagħmluhom fuq l-aġenda tagħhom aħna kunu qed inbidlu permezz tal-partiti l-oħra. Naħseb iż-żewġ viżjonijiet hemm it-tajjeb u l-ħażin fihom. U fil-fatt fuq dik l-iktar li ma konniex naqblu fuq dik li spiċċajt kelli nitlaq jien mill-alternattiva x'kien jidher ċari li l-kumplament kienu qed jaqblu li jibqgħu għaddejjin bħala partit. Imma naħseb illi l-alternattiva anke kif hien illum għandhom ċertu prinċipju li ngħadni nirrispetta u hemm ħafna nies li huma volontari li jaħdmu ħafna xogħol li ma jitħallsux u li għandhom ideali ma naħsibx li ssibu daqshekk qawwi fost l-istrutturi taż-żewġ partiti l-oħra. Għalkemm irid ngħid li fil-partiti l-oħra hemm nies ġenwini ħafna wkoll, għax din l-idea li għandna li l-politiċi huma maħmuġin u l-politika hija maħmuġa hija nfiraw nies li taw ħajjithom għall-politika mietu f'qar kien semmilna fil-George Borch Olivier persuna li laqas kellu probabbli biex jagħmlu l-funeral kif tindika anke l-istorja. Ġieli mhux billi ngħidu kollha daw spiċċaw miljonarji kien hemm min minnhom li spiċċaw insemmu persuna riċenti Carmen u f'Subbonniċi ħadd ma jista' jgħid. Għamel qassatat fl-opinjoni tiegħi, però żgur ma minx il-qassata li jkun korrott. Huwa persuna baqa' nadif, huwa persuna li baqa' sempliċi u żgur ma ħa xejn mill-politika ħlief daqqiet fuq wiċċu hekk trid. Jiġifieri ma mhux fehm li naqbdu ngħidu il-politiċi jew il-politika hija maħmuġa. U jekk hi vera maħmuġa, aħna għandna l-obbligu nidħlu fiha u nippruvaw innaqsuha.
Ekku. Ġew qed toffrewlek li tikkontesta ma' xi partit politiku u jekk ikollok din l-offerta xi tkun ir-reazzjoni tiegħek?
Jien kont ġejt offruċ xi tliet darbiet mill-Prim Ministru preżenti biex nikkontesta l-elezzjoni. Niftakar darba konna qegħdin waqt xi festini ma nafx kienu u kien qalli isma' qalli l-prinċipju tagħna u tal-alternattiva ma tantx huma l-bot minn xhur xi għaliex ma tiġix tikkontesta magħna kienet darba milli qalli. U jien dort fuq għatlu ekku ma daqshekk viċin, għax ma tiġix inti tikkontesta magħna.
Peppi Azzopardi misti din ieħor tal-programm Uniċi f'dan l-aħħar programm is-sensiela Uniċi tat-tieni sensiela. Nfakkarkom għal darba oħra u hawnhekk nibda nara nagħmel l-eluq ta' dan il-programm u ta' din is-sensiela wkoll li jekk tridu tisimgħu il-programm isħaħ mhux biss tas-siltiet li x'għandarna llum imma nfakkarkom kellna 16 il-programm sħaħ matul din it-tieni sensiela u 16 oħra matul l-ewwel sensiela li l-ewwel sensiela tal-programm Uniċi 16 il-programm diġà jinsabu fuq l-internet. Bi klik ta' buttuna intom tistgħu titlu fuq l-internet permezz tal-computer u intom tisimgħu il-programm fil-kumdita ta' darkom il-programm sħiħ. Kellna diversi mistiedna interessanti. L-indirizz tal-email tal-website huwa www.maltamedia.com u hemmhekk titla' il-webpage tar-radju tal-Università ovvjament bil-simbolu tal-programm Uniċi u mbagħad titlu fil-programmi ta' Uniċi.
F'dejn il-konklużjoni nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li ħadu sehem li pparteċipaw il-mistiedna li laqgħu l-istedina tagħna biex jiġu r-radju tal-università. U flimkien magħna nagħmlu l-programm uniċi, żewġ sensi l-isħaq, nixtieq nirringrazzja minn qalbi ħafna lil Sinéad Buħaġar li minn barra l-intervisti li kienet tagħmel, wieħed irid jiftakar li apparti l-intervisti, apparti r-recordings, hemm ħafna xogħol ta' koordinazzjoni li jrid isir, jiġifieri tipprova tikkuntattja lill-mistiedna tiġri warajhom tagħmel appuntamenti Sinéad Buħaġar. Kienet da tagħmel dan kollu mingħajr ma tidher biex ngħidu hekk, ovvjament lil-Tonio Bonello, l-producer eżekuttiv ta' dan il-programm, kenna lil-Carmel Bonello, lil-Sur Spiteri li wkoll kienu l-qarrejja tal-bibliografija tal-bidu li jinsemmaw matul l-ftuħ fil-bidu ta' kull programm u lit-tekniċi li primarjament kienu kien it-Mizzi kif ukoll Carmen u Grek li rrekordjaw dawn it-32 programm flimkien magħna. Nfakkarkom għal darba oħra li l-programm uniċi se jkompli se tibda t-tielet sensiela fl-iskeda li jmista radju tal-Università 16 il-mistieden ieħor, il-preżentazzjoni se tinbidel u hawnhekk inselmilkom jien ukoll l-aħħar darba, il-preżentazzjoni se tkun f'idejn Defni Kassar flimkien ma' Pier Kassar. L-aħħar mistieden li għandna lilkom illum biex nagħlqu din it-tieni sensiela samna l-Gżira t'Għawdex fil-verità. Għalfin xikluna l-mistieden kellu jiġiju fil-gżira tagħna biex nirrekordjaw il-programm. Għalfin xikluna isem magħruf biżejjed fil-qasam tal-medja u fil-gżejjer Maltin u Għawċin. Għalfin xikluna ovvjament huwa assoċjat l-aktar biex ngħidu hekk mal-programm Għawdex illum li ilu sejjer snin sħaħ. Però għalfin xikluna kemm l-istorja tiegħu ta' kif beda, kemm it-tim li huwa rabba biex ngħidu hekk biex ikomplitella mhux biss Għawdex illum. Però diversi sensi li toħra li anka rebħu awards tal-Broadcasting Authority kienet l-allura interessanti ma' Alvin Xikluna li irrakonta ħafna mill-esperjenzi tiegħu wkoll dwar il-medja mhux biss fil-Gżejjer Maltin, manka jiġifieri kollok kumpanija tal-medja li tmexxija mill-gżira ċkejkna ta' Għawdex. Id-diffikultajiet ma joqsux, però ovvjament dwar dan kollu ħallejna lil Alvin Xikluna jitkellem dwar dan. Jina David Bezzina inselmilkom, nirringrazzjakom ħafna ħafna tal-li kontu magħna matul dawn is-sensiliet. L-appuntament tagħna u nħeġġiġkom li tkomplu tsegwu l-programmi ta' Uniċi, il-programmi ta' Uniċi li l-ħinijiet ovvjament tkunu tistgħu tarawhom permezz tal-gazzetti u anke permezz ta' messaġġi promozzjonali li jibdew mill-ġimgħa d-dieħla dejjem fuq Radju tal-Università biex infakrukom dwar it-tielet sensiela. L-aħħar mistieden għallum u l-aħħar tislima minn għandi għall-programm Uniċi inħalli biex jara biex ngħidu hekk il-programm f'idejn Alvin Xikluna.
L-ewwel ħaġa ħalli tkun qed tismani meta qatt l-lum din. Bifors rid ningrazzja lill-mara tiegħi għaliex nammetti li naħseb li l-ankra ta' dak kollu li qed nagħmel jien hija hi. Kieku jien ma nafx li hi kapaċi tmexxi l-familja hi, jien ma sifix. Minix ħanoqlu iktar problemi milli għandi. Il-fatt li jittifel qiegħed miegħi naħseb li jista' jgħin mhux lili personali. Għalina għallum ġejt s-sena għanum u maċxan dir-faw, diġi ġifiri, pero għana fu kol, għallina rispondi dak li għattajt, illi għal-kem minni xgbir fl-għata għana qasma jinżajr. U kull ġurnata li taħdi, iktar għetin hos pressjoni jitgbar biex nintafa fuq il-xaqliba tal-management, dak li jinti tit. Għint, jilles li namela u kol. Mux faċli, għalix biex wieħed jitlaq mix-xogħol li qed jagħmel real production work trid issib li xi ħadd ieħor flokuk. Qed infgħawdex s'issa lucky bin-nies li sib tinfen ikun hemm iċ-ċans insibu nsibu. Nirringrazzja wkoll il-PBS għaliex il-PBS minn John Ingwane Centru b'Sajla. U ħafna nies. Kieku ma jagħmlux il-fiduċja ma tkomplix, għandhom fiduċja biex ngħidlek għamja, rikonoxxut grat ta' dak. X'kieku ma tistax toħloq jekk inti għandek xi ħadd fuqek li jgħidlek isma' dik le, dik fehmt jiġifieri naf u napprezza. Però dawn huma affarijiet li wieħed ma jgħidhomx, jiġifieri ġitlok opportunità darba u qed ngħidha. Stazzjon ma naħsibx. Fimni jiġifieri l-ħajr hemm tkun. Jiena nkun ferm kuntent. Kieku bħala gżira. Li hija parti minn Nazzjon Malti, għandna l-opportunità illi hemmhekk ikun hemm sew kif jien bħalissa jew sew fuq privat qed tifhem kif jien jien. Ikun hemm sezzjoni reġjonali. Jiena nemmen illi kieku Għawdex hemm sezzjoni reġjonali ta' TVM ngħidu aħna,
Kan miktar opportunità.
Il-pajis jikber, jekk qed tifhem jien x'qed ngħid.
Żgur,
għandna l-opportunità li jsir. Naraw ir-raj, naraw l-istazzjonijiet il-kbar. Fim x'qed ngħid, għandna l-opportunità li jsir. Issa, l-capital investment qiegħed hemm huwa lest. Il-manpower qiegħed hemm kull ma jrid il-goodwill biex jekk hemm studenti اللي graduaw jew waslu biex jigraduaw almenu dawn minflok ma jmorru sales girls. Tifhem? Għax at the end of the day jekk ħajspiċċaw sfortunatament ikollhom job satisfaction li dak li bnejt ma nixtieqx li dak li bnejt jien appena noħroġ mix-xena imut jew jerġa' jibda from scratch għaliex ma nafx kemm issib nies li huma forsi daqshekk iffissati li mhux ħlew flusom. Ħlew flusi jaħdmu għalihom. Però kif dejjem ngħid jien, l-esperjenza ma tixtrix bil-flus u l-job satisfaction jekk għandi xi ħaġa li jiena veru ferħan biha hija l-job satisfaction.
Nawgurawlek ħafna l-vinu l-tim kollu tiegħek appuntament ieħor għall-programm uniċi jkun bħallhom ġimgħa fuq Radju tal-Università.
Għadkom kemm smajtu? Uniċi, dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pierre Kassar, Charles Piteri, David Bedzina, Sulejn Buħaġar, Carmel Grek u Kenneth Mizzi. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello.